spyr öðru sinni og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágætt svör. Ég hlýt samt enga síðar að spyrja hæstvirtum ráðherra hvort honum finnist eðlilegt að hagsmuna samtök á þessu tagi, og nú hef ég klárlega ekkert á móti Bændasamtökum Íslands, sinni starfsemi af þessu tagi, hvort að hún eigi ekki heim út á frjálsum markaði, frjálsum samkeppnismarkaði. Er það eðlilegt í dag að hagsmuna samtök sjái sjálf liðveislu, ráðgjöf af þessu tagi til fyrirtæki sem bændur eru í vissum skilningi. Mér langar einnig að koma að öðru sem prófessorinn nefndi í grein sinni í Fréttablaðinu og ég gat í fyrri ræðu minni. Er það svo að ríkið í reynd reki Bændablaðið? Nú má ráða að bókaldi bændasamtakana þar fari saman félagsstarf og ráðgjöf á ýmsu tagi og menn spyrja sig, er það svo að ríkið gefi út Bændablaðið á Íslandi?
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur